Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
S proleća 1941. godine novinar Branko Vukelić, a zapravo obaveštajac, dobija sina u braku sa studentkinjom Yoshiko Yamasaki. U knjigama rođeni ga upisuju kao Hirošija, posle ga krste u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Kada je dečak odrastao, završio škole, majka ga šalje u Jugoslaviju i tu postaje Hiroši Yamasaki Vukelić. Ko je bio njegov otac?
Moj otac je rođen u Osijeku. Njegov otac je bio krajiški oficir, oficir Austro-Ugarske. Iz Rike su Vukelić, izgleda su bili katolici. Dakle, to su pokatoličeni Srbi, da tako kažem. I moj otac, moj deda, u stvari Milivoj, je bio stacioniran jedno vreme u Osijeku i našao jednu osjećanku, u stvari to je devojka iz židovske porodice u Osijeku i oni su se uzeli. Naravno, Hrvatska katolička crkva je zabranjivala brak između katolika i židova, tako da su morali jedni i drugi da pređu u protestantsku veru. A u stvari, za njih vera nije igrala tako veliku ulog, pogotovo moja baka Vilma Vukelić je bila jako napredna žena bila u to vreme, pa ni moj otac nije bio povođan, nego je rano prihvatio naprednu ideju, da tako kažem, socijalizam i tako dalje. I još kao gimnazijarac bio aktivan u tom pogledu. Ali zbog tih aktivnosti su odručili cijela porodica, osim oca, mog deda, se otišli u Pariz. Tako je moj otac završio tamo Sorbonne, pravo, i dalje se bavio tim aktivnostima, koje su bile dosta opasne i tako dalje. I jedno vreme se malo povukao, čak se učlanio u neku krajnju desnicu, desničarsku organizaciju, profašističku i tako dalje. To je bila priprema za odlazak u Japan. To znači, pre toga je imao kontakt sa nekim ljudima iz Kominterna, koji ga je vrbovao da se priključi u obaveštajnu aktivnost koju je predvodio Richard Zorge. Da bi otišao u Japan sa nekim pokličem, on je tražio novinarsku legitimaciju. Uspeo je da dobije status dopisnika jednog parijskog časopisa za fotografiju. Ali to je slabo pokliče, naravno. I onda, ne znam preko koje mreže i tako dalje, dobio od ribnikara legitimaciju dopisnika politike iz Japana. Kad je došao u Japan, njega su zapazili Francuzi, francuska agencija AVAS, sadašnji France Press, i njega su uzeli u agenciju AVAS. To je još bolje, mnogo jače. I za obaveštajne službe to je izvanredno pokriće bio.
Majci je radi studija engleskog jezika bio potreban neko ko dobro govori engleski. Tako upoznala Branka Vukelića i razvila se ljubav.
Prosio je, ali naravno, odgovor je uvijek bio ne. Znate, tada devojka iz dobre porodice koja ima neku svoju ambiciju i plan, ja, inače ne bi studirao, ne bi tako pristala na brak sa ne toliko poznat strancem, ali vremenom mi ona se zaljubila i tako je došao do razvoda prvo i onda su se uzeli. I posle otprilike godin dana ja sam došao na ovaj svet. Ja sam rođen 41. u martu, a moj otac je uhapšen iste godine na jesen, dakle da je naš zajednički život je trajao tako kratak. Ja nisam imao priliku da se bolje upoznam sa svojim ocem. Ja. I kod mene nema ni jedna slika njegova, recimo gde on mene druži kao bebu, naročije i da se igra i tako dalje.
Otac je uhapšen na jesen iste godine, kao i svi članovi grupe Richarda Zorgea. Ništa bitno ne priznaju, jer kao i svi tadašnji komunisti, veruju da će se rat vrlo brzo završiti i da će Sovjeti biti pobednici.
Na početku niko nije znao zašto je ono odjedno nestao. Malo na putu, malo u bolnici, malo i tako dalje, tako je, tako je. Objašnjavala, samo najbliži su znali šta se desilo, a i kad je objavio novine o tom slučaju, ceo Japan se ukrenuo protiv nje i čak su njeni najbliži malo ubijeno, doduše sugerisali kako može čovjek da se ubije. To znači ti najbliži su tražili da se ona ubi u znak izvinjenja i tako dalje. Ja? Samo je ona odustala od toga, zašto je moj otac u jednom razgovoru u pritvorskoj jedinici u Tokiju izvišto rekao da to ne čini, da joj je dužnost da podigne dete.
Jednog dana Zorge se na ulici pozdravlja kratko sa nepoznatim čovjekom. Udaljava se brzo, odmotava papirić i čita tekst. Blizu su vas, nestanite. Savija papirić i baca ga. Jedan čovjek iza njega ga uzima i odmotava. Sada kontraobaveštajci imaju i dokaz ko je zapravo Zorge, ali nikada neće saznati šta je doznao, kome je to preneo, sa kim je radio. Ni otac Hirošije Yamasakija Vukelića neće ništa bitno priznati.
Suđenje je nešto kasnije počelo. Naravno, to je dosta delikatna. Japan i Sovjetski savez u to vreme imali su ugovor o nenapadanju. Dakle, oni nisu bili u sukobu, već su bili, kako da kažem, na tankom ledu mira. Tako slučaj, kad se otkrije toliko, može da sruši taj mir, to ni Sovjetskom savezu, koji se borio protiv Nemačke, to je bila bitka na život ili smrt, a oni nisu hteli da otvori i drugi front, naravno. Nisu ni mogli verovati. I za Japan, koji je dvoko ušao u rat protiv Kine i time navukao gnev Amerike i Engleske, nije bilo dobro da počinje otvoren rat sa Rusima. A tako da su čekali malo iz vreme. Međutim, među vremenu japanska vojska je sve više mešala u politiku, odnosno preuzimala svoju vlast u zemlji i na kraju je izabran general Togo za predsjednika vlade umjesto princa Konoja, koji je bio mnogo umereniji naravno u nastupima prema drugim zemljama. On se čak nastojao da sklopi mir sa Kinezima, a kamoli da otvori novi front protiv Rusa ili Amerikanaca. A ta situacija se izmenila, da je došao vojnik na čelu vlade i tada je otkriven u javnosti i počeo suđenje. Dugo je moj otac bio u pritvoru. Richard Zorge i ostali iz njegove grupe, uključujući mog oca, bili su optuđeni za špionažu, obaveštajni rad protiv poretka japanskog carstva, pošto su pretpostavili Japanci da oni rade za Komintern. Komintern je organizacija koja radi na ostvarivanju revolucije u svim drugim zemljama. Mada su u suštini, u stvari i formalno, oni su radili za Crvenu armiju. Samo na te Zorgeovi saradnici, japanski i moj otac, izgleda zaista nisu znali za to, nego su verovali da oni rade za Kominter. Oni nisu insistirali da su radili za Sovjetski savez, nego za Kominter, mada za njih to su iste stvari. Raditi za Kominter znači raditi za Sovjetski savez i obrnuto. A Zorge je bio obavještajac koji je pripadao u organizacijalnoj šemi obavještajnih radova Crvene armije, kao i telegrafista Max Krause. Ova dvojica znali su tačno za koga rade i gde ide informacije, a ostali nisu bili toliko svesni, u stvari nisu se toliko zainteresovali za to. Oni su samo mogli pretpostaviti. Ali kako da razlike kad oni kažu, kad Zorge kaže da je poslao informacije Moskvi, da li je to Komintern ili Stalin, i onda Japanci zbog toga primenili najstrožu kaznu, smrtnu kaznu, na početku svim članovima, a posle su malo ublažili, recimo moj otac i Max Krausen, telegrafista, su dobili doživotno robije. E sad to doživotno je značilo do kraja rata, jer se znali da će Japan biti poražen, neočekivano, trajao dugo taj rat na Pacifiku i tek u augustu 1945. Japan kapitulira. A moj otac je umro u januaru 1945. Da je živeo još pola godina, bilo bi malo drugačije. A telegrafista Max Krausen, koji je isto imao doživotnu robiju, on je preživeo rat. I on se vratio sa svojom ženom u Sovjetski savez. Izgleda da nije imao baš dobar tretman tamo, ali je prebačen u istočnu Nemačku. I tamo je kao penzioner, ne toliko se izragao, ali ipak je tretiran kao heroj obaveštajnog rata. Naravno, istočna Nemačka je bila konfrontirana sa zapadnom Nemačkom i njihovi obaveštajni ratovi su bili kao u pravom ratnom vremenu. Ja sam ga posetio u Berlinu. Oni su bili kolege i stvarno su bili zajedno. Znate šta, nikad nisam bio toliko zainteresovan za sam slučaj Zorge. To je posao za istoriča. Za mene je interesovalo samo tome kakva je ličnost bio moj otac. Zašto se opredelio za to i kakav je čovjek bio. I ja sam dosta već čuo od svoje majke o njemu, a onda ja sam samo kad sam pitao šta se sve desilo posle, nisam mnogo razgovarao o samom događaju. Naravno, bili su prisutni oficiri istočne nemačke vojske koji navodno čuvaju njega, neguju i tako dalje. Zna se šta rade. Ja? I onda naravno on ne bi mogao iskreno sve da priđe. Ja sam tako pretpostavio. Tako je naš razgovor bio više ovako, kako da kažem, prijateljski i ništa više od toga. I moram zaista da kažem, nisam imao nikakvu nameru da istražujem preko njega neke te stvari što se desilo u samoj obavještajnoj mreži Richard Zorge i tako dalje. Iskustvo više.
Zorge je došao do informacije o gotovo tačnom datumu napada Nemačke na Sovjetski savez, a Stalin je to ignorisao. Kada je uvideo grešku, Nemci su već bili pod Moskvom i zato je povjerovao u drugu njegovu, izvesno još važniju informaciju, a ta je glasila: Japan nipošto neće otvarati rat sa Sovjetima. To je omogućilo prebacivanje nekoliko svežih armija pod Stalingradski front, koji je bio ključan za ishod Drugog svjetskog rata.
Glavni članovi, bilo ih je Petro, Zorge i Ozaki, oni su pogubljeni. Miyagi, drugi Japanac, on se ubio u policiji i to samoubistvo je učvrstilo stvari uverenje japanske policije da se radi o nešto krupnom i tako dalje. I onda moj otac i Krausen su dobili doživotno. Ja, Krausen je preživeo, moj otac nije. Ozaki je jedan od najboljih i najpoznatijih novinara, Asahi Shimbuna, koji je bio veliki stručnjak za kinesko pitanje. Njega su pozivali svi da čuju njegovo mišljenje. On nije bio komunista, slobodan čovjek iz dobre porodice, ali kao dopisnik, dok je bio u Šangaju, upoznao se sa Zorgeom. Tad se Zorge predstavio kao Johnson, novinar. I oni su razmenjivali informacije, svoje gledanja na kinesku situaciju, o japanskoj politici prema Kini. Naravno, jedan i drugi su imali veze sa kineskim komunistima, koji je izvor značajnih informacija. Očigledno, Ozaki je imao simpatiju prema socijalističkoj ideji. Ali ta saradnja je završena kad je Ozaki povučen. Kad je Zorge došao u Tokio na novi zadatak, jer sada iz Tokija, i tražio je njega da sarađuje dalje. I tako su oni radili. Ozaki je bio čak blizak. On je završio i najelitniji fakultet Tokijskog univerziteta, tako da je poznavao sa svim značajnim ličnostima tadašnjeg japanskog društva, uključujući samog premijera, princa Konoje. A Konojev sekretar, već je bio, ne znam da li je bio školski drug i tako da je jako je blizak prijatelj bio Ozakiju. I on je bio na neki način savjetnik premijera. I tako da je on imao zaista izvanrednu poziciju da sazna o svim odlukama japanske vlade i mogao i da utiče na te odluke donekle, naravno, koliko je mogao, jer već vojska je preuzimala sve važne pozicije i ni sam premijer nije mogao sam da donese odluku i tako dalje. A Miyagi je rođen na Okinavi i to je jedan od najsiromašnijih krajeva Japana. Ljudi iz Okinave je malo bio diskriminisani od ostalih Japanaca kao za ostale i tako dalje. I kao takav on je otišao u Ameriku. On se opredelio za slikarstvo, on kao slikar radio, ali je bio aktivan i u komunističkom pokretu tamo. Kao takav, kad je Zorge tražio svoje saradnike, ili zvanično američki organak, ili nezvanično, njega su poslali u Japan. To se pokazalo komunim, jer on da je bio komunistička aktivista, japanska policija mogla prično lako da sazna.
Ali kako je Yoshiko Yamasaki izbjegla zatvor, sačuvala sebe i dete, kako je obezbeđivala posao, hranu i čast, jer je pratio glas izdajnik. Da li je uopšte znala čime se zapravo njen muž bavi? Hiroshi Yamasaki Vukelić.
Ona je uglavnom živjela odbojeno roditelja sa drugaricom školskim, sa fakulteta, koja je zaista pomagala, ukazala razmevanje prema njenom porođaju i tako dalje. I tako smo jedno vreme živjeli u Tokiju, odbojeno od njenih roditelja, nas troje. Za mene je bila teta, ta drugarica i tako. Nije bila udata još onda. I tako sam manje više bio zaštićen. Nisam osjetio nešto pritisak. Moja majka imala dosta teškoća. Ratno vreme, uvek je neko postarao da prosledi informacije koje je ona, šta je i tako dalje, onim vlastima gde ona bila, živela. Japanski militarizam je, pored nacizma i fašizma, najgori oblik diktature. Još koristili autoritet cara kao boga, tako da smo mogli svašta da radi. Ona je pokušala da radi, dok nije otkriven u medijama taj slučaj, ali moj otac nije rado to prihvatio. Oni su imali određenu šteđevinu. Moj otac je bio u pritvor, nije znao kakova inflacija teče van i tako dalje. Jer on je mislio da je to dovoljno do kraja rata. Ona je morala se snaći. Morala je da napusti taj posao, da mu nije mogla više da se zaposli kao žena sovjetskog obaveštajca. Nije mogla da radi. Nije znala konkretno pojedine izveštaje i tako dalje, o čemu su oni izveštavali, ali znala je. Moj otac kad je zaprosio, ne prvi put, ali recimo kad je već bio ozbiljno i kad je ona pristala, rekao je da je on komunist, da li može i tada da ga sledi, pitao je. Ja. I onda on je neke stvari očigledno govorio, jer su dolazili članovi te grupe u njihovu kuću i s njihove kuće su preko radija poslate izveštaj Moskvi na spratu gore i kad se to dešava uvek je ona morala da me izvede na polju i nije smjela da se vrati dok su oni gore. Oni su imali određenu šifru, da tako kažem, jer kad je svetlo na ulazu upaljeno, ok, ugašeno, onda nije smjela da uđe i tako dalje, i tako dalje. I tako da je ona u svakom slučaju znala za neke stvari. Kad su hapšeni, naravno, i nju su odveli u policiju. Ali ona je kao mlada žena, naivna, samo je plakala, rekla ništa ne zna i policija je poverovala u to. Dobro, ona nije nešto posebno doprinosila njihove aktivnosti. Ja? I to je isto kao da ne zna ništa. Nije ona sama, recimo, nosila informacije, izveštaje kod nekoga kao kurir i tako dalje. To ništa nije u tom smislu radila. Recimo, kada je moj otac trebalo da preda, recimo, neki izveštaj, film, mikrofilm, recimo, on kaže da idu u pozorište, u bioskop, rezervisano mesto za dvoje. I oni idu. I onda on primeti da je pored njega sedi neki stranac. Naravno, on je predao taj mikrofilm tom čoveku i vrati se kući. Znači, u tom smislu ona je učestvovala i videla je šta se dešava, ali ona je isto verovala u čas nameru tih ljudi. Moj otac jako poštovao Zorgija i po znanju i ne toliko po karakteru koji je bio veliki hedonista i tako da je pio je mnogo. Jurio Ženske, odnosno njega su Jurine Ženske i tako dalje. Sa te strane, verovatno, ali poštovao je njega i naravno oni su bili uvereni, i moj otac i ostali su bili uvereni da oni rade da pobedu protiv fašizma, tog najvećeg zla, i da na taj način, ako uspeju da sačuvaju Sovjetski savez, to će doprineti miru u svijetu i eventualno pomoći da se stvori revolucionarno stanje u tim zemljama. I to je i moja majka znala.
Branko Vukelić je, kao i Gavrilo Princip, umro samo na par mjeseci pre završetka rata. Pominje Hiroši Yamasaki Vukelić, koji kao i sva deca rano ostala bez roditelja, ostatak života provode u potrezi za likom te izgubljene osobe.
On je bio mlad i sportski tip bio. On je čak imao licencu bokserski. Bavio se sport, voleo je. Dakle, nije bio bled intelektualac, već u pritvorskoj jedinici u Tokiju. On je imao izvedno loš tret. Naravno, on ne piše o tome majici u pismima, naravno, bila je cenzura, ali je sugerisano. Oni su prisiljavali njega da sedne na podu, nisu dali stolicu, naravno, celo vreme da sedi dole. I onda israna. Na početku on je mogao da kupi u zatvoru neke stvari za israno, ali kasnije to sve manje. Inače u radno doba Japanci oskudevali u svema. I zašto bi zatvorenici dobili bolju hranu, možda dobijali i najgoru. I tako da je već pre nego što je dobio konačnu presudu i otišao u zatvoru na krajnjem severu, na Hokajdu, na krajnjem severu Japana, gde je klima surova. Izgubio je, bio gotovo 30-40 kg težine. Zamislite, za godinu, dve, izgubiti toliko. I kad je stigao, on je imao stalnu dijareju. Japanska strana ništa nije preduzela. I kad je stigao tamo, ono, krajnji sever, naravno, nije mogao preživjeti prvu zimu. Nije bilo sigurno adekvatnog grijanja, jer isto ogreb i sve to nije bilo dovoljno nigde u Japanu. I verovatno nisu ni posebno brinuli. Tek pri kraju života oni su ga smestili u bolnicu, ali to samo da umre. Za razliku od recimo Maxa Krause, njega su poslali u drugi zatvor, isto na severu. Uslovi nisu bili isto tako dobri, ali on je naišao na jednog lekara koji je bio simpatizer levičarski. I taj doktor je stalno Krazana rekao gde su crvena armejci povedili Nemce, oslobođen je Stalingrad, povedili su Leningrad, pa ovo ono je bilo ugrabljenje, naravno, samo da izdrži još malo. I taj doktor je potpisao da on bude smešten u borni. Da je bio takav jedan i moj otac bi preživio, a nije, nažalost, imao tu sreću.
Majka Hirošija Yamasakija Vukelića se zaposla kao prevodilac u štabu generala MacArthura. Dobro je zarađivala, pa je mogla obezbediti školovanje Hirošiju, koji je diplomirao ekonomiju.
Ja sam takav čovjek koji se više prepušta svom toku, kao što kaže u Zenu, voda teče odozgo na dole, prepuštaj se toku, ali da te ne odnese. Ali onaj posljednji deo, ja nisam toliko se trudio da me ne odnese, neka me odnose gdje hoće. Ja sam naravno imao problem, malo teškoća, neuspeh, kod hoćete. Aj neka je, to me je odnela voda. I sad sam negde blizu ušća, ne znam koliko još godina mog da plovim, kad uđe u more, onda si gotov. Pošto ja ne poznajem prvovoca u tom smislu, ja, malo smo živeli, liko oca sam stvorio. On je jednostavno takav bio. I moja baka, Vilma Vukelić, je ostavio jedne beleške o mom ocu. Kakav je on bio, kao mali i kao student i tako dalje sve. Tamo piše kakav je bio moj otac kao i mali, i u srednjoj školi, i na fakultetu. I u Parizu, ja mislim, treba robiti ovako. Naravno, ako nije on takav, ne bi došao u Tokio i onda mene nema. Tako da je sve išlo kako treba. Naravno, da je, recimo, Stalin bio malo normalniji, da tako kažem, da nije bilo ona čistke i ovo sve. I da je njega pozvao natrag posle 2-3 godine, kako su obećali, kad su postali, i onda bilo bi drugčije, ali onda opet mene nema. On ne bi imao vreme da se toliko udvara moje majci, jer i ona nema ženitbe i gotovo. Tako da sad ne mogu ništa da prebacim njemu, moje majci koja se zaista trudila da me zaštiti, podigne i tako dalje. Ona se potpuno žrtvovala za mene i sad ja imam ovdje porodicu, 3 sina, 3 unuke, ko zna koliko će još biti, nemam za šta se žalim.
Branko Vukelić je, isto kao i Richard Zorge, priznanje za svoj rad stekao tek 1965. godine, jer da je to učinjeno pre, značilo bi da je Stalin pravio greške. Montaža Predrag Urošević, autor Rajko Milošević.